Tasavallan toinen tunti alkaa. Istutaan täällä kurvissa. Yritimme mennä aamuoluille tuohon William K.hon, mutta se ei ollut auki. Seurassani on tässä feministisen puolueen puheenjohtaja ja ensimmäinen kunnanvaltuutettu Katju Aro. Onneksi olkoon.
Kiitos, kiitos.
Mä kysyin sulta tuossa tullessa, että oletko jo päässyt yli ja selvinnyt vaalihuumasta. Sanoit, että et todellakaan.
Joo, ei. Tässä on ollut ensin ylipäänsä sen prosessoimista, että se vaalivoitto tuli, koska tietysti 3 kuukautta rekisterissä olleelle puolueelle se on niin kuin aika kova ja historiallinenkin saavutus. Eli se on itsessään vielä ehkä jotenkin käsittelemättä. Ja sit tietysti tämä tarkoittaa mullekin aika isoja muutoksia, koska nyt sitten tämä kaupunginvaltuutetun työ tulee viemään ihan kohtuullisen paljon omaa aikaa, niin tässä täytyy myös laittaa vähän omaa elämää uuteen järjestykseen.
Aloitetaan siitä. Mua kiinnostaisi käydä läpi tämän nuoren puolueen historia. Mikä on kenen toimesta ja missä tilanteessa keksittiin, että Suomeen tulee perustaa feministinen puolue?
Se varmaan lähti siitä liikkeelle, että mä olin itse muutama vuosi sitten, tai mä oon ollut viimeiset 3 vuotta Naistenliitto-unionin puheenjohtaja, ja noin 2-3 vuotta sitten Ruotsissa tämä Ruotsin feministis initiative alkoi niin kuin näkyä tosi voimakkaasti. Heillä oli käynnissä ensin europarlamenttivaalit ja sitten eduskuntavaalit. Ja se huomattiin myös Suomessa. Ja yhtäkkiä mulle alkoi tulla hirveästi puheluita siitä, että hetkinen, että mitä siellä Ruotsissa tapahtuu. Että pitäisikö, että olisiko jollekin tällaiselle tilausta myös Suomessa. Ja kyllähän mä sitä itsekin olin silloin seurannut tosi kiinnostuneena ja asia mietitytti itseäkin. Sitten samaan aikaan Euroopassa ja Suomessa oli niin kuin näkyvissä tosi voimakas, oli näkynyt jo muutaman vuoden ajan siis tämmöinen niin kuin voimakas oikeistopopulismin nousu, rasismi alkoi lisääntyä ja sitten tuli Suomessa vaalit, joissa vaalitulos nosti perussuomalaiset hallitukseen ja se oli mun mielestä niin kuin, se oli mulle henkilökohtaisesti tosi huolestuttava suunta, koska kuitenkin olen pitänyt heidän maahanmuuttopolitiikkaansa esimerkiksi tosi arveluttavana. Ja sitten samalla tietysti aika konservatiivinen hallitus, joka ensitöikseen ei ollut edes lähtemässä tekemään tasa-arvo-ohjelmaa, niin nämä olivat niinku semmoisia signaaleja, mitkä sitten johti siihen, että itse asiassa just sillä vaaliyönä meitä oli 3 ihmistä, sit, jotka oltiin tästä alustavasti puhuttu. Marjan Abdulkarim, kansalaisaktivisti ja sitten ystäväni Naisenliiton hallituksesta Tanja Auvinen, jotka sitten 3:stä pohdimme, että nyt se täytyy tehdä.
Siis eduskuntavaalien jälkeisenä vaaliyönä?
No silloin jo mä sain Marjanilta viestin, että I'm in. Tämä oli ollut silleen, siihen asti epävarmaa, mutta sitten siitä se niin kuin lähti liikkeelle.
Eli itse asiassa siis suomalaisten on kiittäminen perussuomalaisia siitä, että meillä on feministinen puolue.
Näin voisi sanoa, joo.
No mitä sitten tapahtui? Millä tavalla puolueen järjestäytyminen niin kuin eteni?
No itse asiassa vaikka siinä oli semmoinen niin kuin voimakas turhautuminen, joka johti siihen, että päätettiin se tehdä, niin kyllähän siinä sitten meni silti vielä melkein vuosi ennen kuin asiat alkoi tapahtua. Että me otettiin yhteyttä ensin, juteltiin Ruotsin Feministis Initiativin ja Gudrun Schymanin, heidän puoluejohtajansa kanssa. Ja keskusteltiin, pohdittiin sitä, että mitä me tarvitaan tähän. Ja epäilytti todella paljon se, että oliko meillä oikea analyysi siitä, että tämä aika tälle on oikeasti olemassa, koska aina on mahdollista, että me katsottiin sitä vaan niin kuin oman kuplan sisältä. Mutta sitten viime vuoden toukokuussa niin kutsuttiin sit koolle 10 ihmistä lisää ja pidettiin tämmöinen niin kuin viikonloppu vetäytyminen, jossa ruvettiin miettimään, että no jos me oltaisiin puolue, niin miltä meidän puolueella voisi näyttää.
Missä tämä tapahtui, tämä vetäytyminen?
Tämä tapahtuu Helsingissä Naisasiliitto Unionin tiloissa. Hehän on siis, niin kuin, ei ole tässä alussa sinänsä muuten mitenkään mukana, mutta koska itse olin siellä silloin, niin oli mahdollisuus sitten tavallaan käyttää sitä semmoisena kotipesänä.
Ja mä yritän kirjata tästä puolueen historiaa.
Joo, kyllä. Joo. Siellä me istuttiin niissä antiikkihuonekalujen keskellä ja pidettiin sitten hyvä 2 päivän sessio, jossa käytiin aika paljon eri asioita läpi, sääntöjä, ohjelmaa ja muuta. No, mutta sitten se lopullinen perustaminen tapahtui sitten kesäkuussa, jolloin meillä oli, kukin sai kutsua 5 ihmistä lisää ja sitten oli perustamiskokous, jossa oli noin 50 ihmistä. Ja se oli sitten semmoinen niin kuin aikamoinen juhlapäivä, koska kaikki, joita pyydettiin mukaan, halusi lähteä ehdottomasti mukaan, että se niin kuin, tavallaan innostus oli suurta ja sitten se hetki, kun me allekirjoitettiin se perustamiskirja, niin se oli silleen, musiikki soi ja ihmiset tanssi ja taputti ja riemuitsi ja oli vaahtokarkkeja ja ilmapalloja, että se oli aika moista.
Muuten mä otan tästä vaahtokarkeista nyt kiinni. Mä halusin kysyä sulta, että minkä takia teillä on täällä tämmöinen vaahtokarkki, yksisarvis, pinkki, jotenkin maailma? Ettekö te koe sitä lainkaan niin kuin riskinä ja jotenkin viestinä?
No mä ehkä näen, että se on, no ensinnäkin siis sehän tavallaan tulee, se tulee feministisestä liikkeestä, se tulee yhdenvertaisuusliikkeestä, nämä on niin kuin tuttuja symboleita kaikille, jotka on ollut tavallaan jollain lailla mukana niin kuin, erilaisissa tavallaan niin kuin kansalaisaktivismissa, mikä nyt jotenkin pyörii silleen niin kuin Pridein ja feminististen liikkeen ympärillä. Ja että se on niin kuin tavallaan niiden omien symbolien ottamista käyttöön, ja sehän on, siinähän on sellaista niin kuin, sehän on semmoinen aika, mun mielestä aika hieno ajatus siitä, että me ymmärretään, että me puhutaan tietyllä tavalla utopiasta, joka ei ole todellisuutta tänä päivänä, mutta että me halutaan mennä kohti maailmaa, jossa me voidaan haaveilla siitä, että yksisarvisetkin olisi todellisia. Ja sitten poliittisen puolueen kuvastossa, niin kyllähän se myös on semmoista vähän rajoja rikkovaa, että tietyllä tavalla niin kuin, ehkä jossain määrin kertoo siitä, että missä ne meidän juuret on, että ne on meillä tosi voimakkaasti siellä niin kuin kansalaisaktivismissa ja järjestökentällä, ja että me ei tulla tavallaan politiikkaan sen politiikan vuoksi, vaan siksi, että me koettiin, että nämä asiat ei etene niin kuin riittävän nopeasti niitä muita reittejä, ja että sen takia meidän pitää lähteä mukaan myös politiikkaan, missä ne päätökset tehdään.
Niin, tästä mun mielestä sellainen ilmeinen kysymys silloin, kun te puolueen perustitte, oli se, että mitä sun mielestä kertoo vasemmistoliitosta ja vihreistä, että tämmöinen puolue tarvittiin?
No, tämä on tietysti tämmöinen vähän niin kuin varmaan kipeäkin kysymys eri puolueille. Mä luulen, että monille, että miksi tämä piti perustaa, että emmekö me ole tehneet riittävästi. Ja se on tietysti ihan totta, että vihreissä ja vasemmistossa esimerkiksi on tehty tosi paljon tosi tärkeää työtä näiden asioiden eteen, ja mä en ollenkaan halua vähätellä sitä. Mutta samalla tietysti mä oon itse katsonut järjestökentältä tästä 20 vuotta tätä niin kuin tasa-arvon etenemistä ja yhdenvertaisuusaloitteiden, sitä kun tänne viedään kansalaisaloitteiden kautta eduskunta ja muuttunut, että tämä ei vaan niin kuin riitä. Et me tarvitaan siihen jotain joku semmoinen katalysaattori, joka ei ehkä toimi ihan niin kuin samoilla periaatteilla. Ja sitten mä niin kuin näen, että se on se meidän vahvuus. Et kun meidän agenda on tavallaan niin kuin täysin ilman kompromisseja, se, että me ollaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon ja ihmisoikeuksien puolesta, niin silloin ne on niin kuin aina se meidän ykkösagenda, jolla me pystytään sitten myös kirittämään muita.
Koetko sä, että onko vihreiden ja vasemmistoliiton ihmisoikeuspolitiikassa kompromisseja?
Kyllä mä oon kokenut, että ensinnäkin, että ne ei välttämättä ole aina olleet ihan tärkeimpiä asioita siellä asialistalla. Mahdollisesti ihan ymmärrettävästi heillä on ollut tavallaan muut oman poliittisen agendansa määrittelemät asiat, niitä ykkösasioita. Että ne ei ensinnäkään tärkeimpiä, ja sitten on myös ollut siis päätöksiä, joissa mä koen, että näissä asioissa on tehty kompromisseja, että kyllähän niin kuin kaikki puolueet on ollut mukana tekemässä esimerkiksi meidän niin kuin pakolaispolitiikan kiristyksiä viime kaudella, että vaikka osallisuus niihin päätöksiin on itse kullakin vähän eri, niin joka tapauksessa tässä on, ja on monia muitakin päätöksiä, joissa olen ollut aina välillä pettynyt. Ja sitten taas vasemmistoliitolla se, että puolue ei nimenomaisesti halunnut määritellä itseään feministiseksi, niin kyllähän sekin nyt sitten kertoo, että ei me nyt ihan samalla, vaikka meillä on paljon yhteistä, niin ei me kuitenkaan ihan samoista lähtökohdista lähdetä.
Tuliko sieltä minkälainen reaktio sieltä perinteisistä puolueista tai vaikka juuri näistä puolueista, joiden teidän koettiin vähän niin kuin nakertavan, niin minkälainen se heidän reaktionsa oli silloin, kun te tulitte ulos tämän teidän puolueen kanssa?
No se reaktiohan on ollut niin kuin ainakin meidän suuntaan siis pääasiassa kannustava, mutta sitten tietysti on ollut signaaleja myös siitä, että ei se ole ollut vain helppoa, mutta me ollaan joka tapauksessa mukana sillä periaatteella, että me halutaan tehdä yhteistyötä, ja esimerkiksi nämä mainitut puolueet nyt on tietysti tosi läheisiä yhteistyökumppaneita, että se mikä siellä on just yhteistä, niin siitä on tosi hyvä lähteä rakentaa, ja sitten me vaan toivotaan, että me voidaan niin kuin tehdä sitten, johtaa, auttaa sitä, että se työ mitä tehdään olisi niin kuin entistä kunnianhimoisempaa ja pitäisi paljon aiempaa voimakkaammin nimenomaan kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien puolta.
No sitten perustamiskokouksen jälkeen alkoi kannattajakorttien keruu. Suomessa edelleen, jos haluaa perustaa puolueen, on kerättävä 5000 paperista kannattajakorttia. Minkälainen homma se oli?
No se oli, olihan siinä työtä. Se ilmeisesti on nyt muuttumassa, että sen saa jatkossa allekirjoittaa sähköisesti, mutta meillähän oli vielä tämä, että se piti niinku ihan henkilökohtaisesti saada se allekirjoitus ihmisiltä. Niin kyllä me oltiin niinku kesällä joka viikko, ainakin yhtenä ja useampana päivänä päivystämässä tuolla kaduilla kerrottajana, mistä meidät löytää. Et saatiin sitä kautta nimiä. Sitten tietysti yksi tämmöinen suuri sille oman kohderyhmän tapahtuma oli, että saatiin Prideissa yhden päivän aikana 1000 nimeä. Se oli sitten jo viidesosa tavoitteesta. Ja Mut ei se sitten, kun tuli kylmät ilmat, niin se alkoi niinku hidastua ja me oltiin siinä kohtaa aika huolissaan, että saadaanko me näitä kasaan. Mutta sitten me saatiin käyntiin tällainen Facebook-kampanja, joka onnistui sitten innostaa ihmiset, että me itse saatiin sitten ihan ne, että se niinku viimeiset puuttuvat 2500 korttia tuli ihan pari viikon sisällä, kun saatiin ihmiset lähettämään niitä meille postissa.
No miten mieltä sä oot nyt tämän prosessin läpikäyneenä? Onko se oikea määrä? Onko se hyvä idea, että perustaakseen puolueen pitää kerätä 5000 kansalaisen, nehän ei ole siis puolueen jäseniä, mutta niin kuin kannatus?
No mä ymmärrän sen idean, että pitää tavallaan olla kannatusta, ja se on musta niin kuin hyvä myös siksi, että täysin epädemokraattiset puolueet eivät pääsisi esimerkiksi niin kuin valtaan vahingossa tai niin kuin osallistumaan vaaleihin vahingossa. Että vaikka se niin kuin vaaleille asettumisen oikeus on olemassa, mutta se, että sulla on niin kuin olemassa joku semmoinen niin kuin tietynlainen joukko, riittävä joukko ihmisiä sun takana, niin se on hyvä. Mutta kyllä se niin kuin ehkä tässä päivässä ajassa niin pitäisi olla tosiaan mahdollista tehdä sähköisesti. Että kyllä se 5000 jalkatyönä on tosi paljon. Toisaalta sitten voi kysyä, että onko 5000 sähköisesti taas liian vähän.
Miten mieltä sä oot?
No mä luulen, että 5000 nimeä voisi olla aika helppo saada. Mutta tietysti mehän ei ole sitä kertaakaan kokeiltu, että nyt sitten saa nähdä. Me en tiedä, asettuuko se raja sitten siihen, jos tämä järjestelmä muuttuu. Ei sitä mun mielestä liikaa kannata vaikeuttaa. Kyllä niin kun se jo, että jos ei kaksissa eduskuntavaaleissa saa edustajaa ja joutuu keräämään ne kortit uudelleen, niin se on ehkä vähän kohtuutonta, koska kyllähän meilläkin meni se aika, mikä me oltaisiin voitu kehittää meidän politiikkaa, meni siihen, että me päivystettiin tuolla kaduilla. Että se ei ole ehkä niin kun jotenkin järkevää sen niin kun poliittisen toiminnan kannalta.
Mutta toisaalta, kun te päivystitte siellä kadulla, niin tehän jouduitte tavallaan niin kuin jatkuvasti uusille ihmisille pitchaamaan ja perustelemaan tätä teidän niin kuin aloitetta. Kyllähän se varmaan toimi myös sen tavalla oman poliittisen agendan sparrauksena.
No se on totta, joo. Ja siis ne kohtaamiset oli tosi kiinnostavia ja hauskoja. Ja sieltä tuli just esiin nämä niin kuin kaikista yleisimmin kysytyt kysymykset, mitkä ihmisillä on mielessä. Kuten esimerkiksi just, miksi me ollaan niin vaaleanpunaista hattaraa. Mutta joo, se oli hyvä semmoinen niinku treeni, ja sitten kun siinä oli vielä mukana aika laajasti meidän vapaaehtoisia, niin mä luulen, että ihmiset, jotka oli siellä niitä keräämässä, niin sai siitä aika paljon.
Mihin ne kannattajakortit toimitetaan? Se on, viranomainen se on?
Oikeusministeriö.
Mä muistan semmoisen somekuvan, missä te olette juuri ollut viemässä, niin minkälainen hetki se oli?
No, olihan se aika riemukas hetki. Myös jotenkin aika epäproosallinen, koska me oltiin silloin just, tai siis ehkä proosallinen paremminkin, että me oltiin silloin just meillä oli tulossa meidän ylimääräinen puoluekokous, ne kortit oli tullut jotenkin ihan yhtäkkiä kasaan just ennen sitä, me oltiin jotenkin, siis siinä oli jotain muutakin tilanteita päällä, että me oltiin itse asiassa todella väsyneitä, ja muista itse sen sellaisen tunteen, kun mä olin, että nyt tänään ne kortit saa viedä, mutta en niin kuin tiedä, että missä on sukat ja missä on pää, että se oli jotenkin semmoinen niin kuin hyvin kaoottinenkin hetki, mutta se tunne, kun ne jätettiin sinne, niin olihan se aika niin kuin voitonriemunen, koska me oltiin sitten lopulta kuukautta aikaisemmin, mä olin epäillyt, että ehditäänkö me saada niitä ollenkaan kasaan ennen vaaleja, ja sitten yhtäkkiä ne oli siinä hyvissä ajoin ennen joulua, että oli tavallaan tiedossa myös, että nyt me sitten pystytään osallistumaan vaaleihin. Niin.
No minkälainen homma oli sitten ehdokaslistan kokoon saaminen tai listojen?
No se oli, sitähän me yritettiin tavallaan aloittaa jo aikaisemmin, mutta se oli aika vaikeaa silloin, kun ei oltu vielä edes rekisteröity puolue. Että yrittää ikään kuin puhua ihmisiä niin kuin liikkeen taakse, joka on hädintuskin olemassa. Että sitten siitä päivästä, kun oltiin rekisteröity puolue, niin tietenkin tilanne helpottui huomattavasti. Ja kyllä me oltiin ihan siis, lähdettiin soittamaan, tehtiin listaa ihmisistä, ketä me halutaan kysyä, lähdettiin soittamaan heitä. Ja sitten tietysti myös pyydettiin ehdotuksia julkisesti, niin yllättävän niin kuin kiinnostuneita ihmiset oli, että mä oon jotenkin miettinyt tosi paljon sitä rohkeutta, mitä ne on osoittanut, kun lähtee ihan uuden puolueen antaa niin kuin nimensä, maineensa, kaiken tavallaan sen, niin kuin, sen että jotain siinä oli mun mielestä jopa aika koskettavaa, että ihmiset uskaltaa lähteä. Varsinkin, koska meillä on niin kuin, oikeastaan kukaan ollut lähdössä sen vuoksi, että hakisi sitä poliittista uraa, vaan siis just siksi, että ikään kuin usko niihin arvoihin ja siihen ohjelmaan, mitä me ajattelin.
Kuinka monessa kaupungissa teillä oli listoja?
9 kaupungissa, joista 4 oli siis viisi oli suurempia kaupunkeja. Turku, Tampere, Espoo, Vantaa, Helsinki ja sitten muutama pieni paikkakunta, missä meillä oli ihan vain yksi ehdokas.
Joo, muun muassa Porvoossa teillä oli yksi ehdokas.
Joo, kyllä.
Mutta se oli itse asiassa erinomainen strategia, koska sitten kun Porvoossa oli nämä julisteet rivissä, niin se teidän juliste, jossa oli vain yksi ehdokas koko julisteen kokoisena, niin se sai aikamoisen huomioarvon siinä rivissä.
Joo, kyllä. Sama myös näillä paikkakunnilla, missä oli esimerkiksi vaikka 3 tai 4, että siinä sitten pystyi erottamaan ainakin katukuvassa. Ja tietysti se oli tärkeää, että meihin on kuitenkin otettu yhteyttä ympäri Suomea, ihmiset haluaisivat äänestää meitä. Ja meillä ei ollut laittaa ehdokkaita, niin minusta on ollut tärkeää, että me ollaan läsnä ja että se mahdollisuus on olemassa. Ja siis mehän ollaan rakentamassa tässä kuitenkin puoluetta isommaksi, me ollaan rakentamassa kansanliikettä, niin sen täytyy aina alkaa jostain.
Mikä oli teidän oma analyysi? Oliko teillä minkälaisia mahdollisuuksia missään muualla kuin Helsingissä?
No kyllä me oltiin laitettu tietyllä tavalla ne tavoitteet Helsinkiin, koska ekoissa vaaleissa uusi puolue, se äänikynnys ihan missä tahansa päin Suomea on tosi korkea. Ja me koettiin, että kun meillä oli Helsingissä 24 ehdokasta, niin se on niin kuin ihan vaalimatemaattisesti realistisinta, että me saadaan siellä ehdokas läpi. Että salaa tietysti saattoi toivoa vaikka mitä, mutta niin kuin kyllä se tavoite oli siinä, että Helsinkiin yksi paikka ja sitten just se toteutui.
Vieraana on Katju Aro, joka on siis feministisen puolueen puheenjohtaja, yksi puheenjohtajista, eikö niin?
No itse asiassa tämä nyt tällä hetkellä ainoa täyspuheenjohtaja, eli PRH ei hyväksynyt meidän esitystä 3 puheenjohtajan mallista.
Okay.
Ja nyt olemme hyvin tavanomaisesti puheenjohtaja, ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja.
Näin ohjataan totuttuihin normeihin uudet kansanliikkeet, jotka yrittävät jotain uutta. Katju Aro on tasavallan vieraana, käydään mainostaolla ja jatketaan sen jälkeen keskustelua feministisestä puolueesta. Tasavalta on käynnissä. Täällä Ville Blofeld istuu Katju Aron kanssa Kurvin piknikissä, koska William K:hon emme päässeet. Käydään läpi feministisen puolueen lyhyttä, mutta voitokasta historiaa. Tosiaan tuossa Katju mainitsi jo äsken tämän Ruotsin esimerkin feministisen aloitteen, joka on 2005 perustettu siellä. Hän on siellä saanut kunnanvaltuustopaikkoja ja yhden europarlamentaarikon, mutta valtiopäiville eivät päässeet. Missä määrin tämä Ruotsin, tai missä kaikissa asioissa Ruotsin puolue on teille benchmarkki?
Kyllä se on itse asiassa aika monessakin asiassa, että me ollaan tehty tiivistäkin yhteistyötä siinä, että se oli tietysti meidän ihan oma valinta, että haluammeko lähteä mukaan tämmöiseen niin kuin pohjoismaiseen feministiseen liikkeeseen, mutta me tehtiin se valinta aika varhain, että lähdetään, ja sen jälkeen ollaan tehty yhteistyötä. Että kyllä meidän ohjelmassa on esimerkiksi niin kuin, ohjelma on niin kuin hyvin pitkälle niin kuin nojaa samoille periaatteille kuin se Ruotsin feministisen puolueen ohjelma, ja niin kuin myös jopa lainaa muutama ajatusta sieltä. Eli meillä on ajatuksena ikään kuin rakentaa tällaista paitsi yhteispohjoismaista, niin yhteiseurooppalaista feminististä liikettä, joka kun me muutenkin puhumme siitä, että meidän pitäisi pitää rajat avoimina ja, niin kuin, ja mielet avoimina, niin se sopii ehkä tähän periaatteeseen, että sitten me tehdään myös rakennetaan tätä poliittista liikettä ihan silleen rajojen yli.
Tämä on myös asia, jossa teitä kritisoitiin silloin, kun te julkaisitte tämän poliittisen ohjelmanne, niin sanottiin, että on Ruotsin feministeiltä kopioitu.
Mä en ole itse kuullut tätä kritiikkiä.
Feministisen puolueen kritiikkiä, että mä oon kuullut, mutta Katju Aro ei ole kuullut. No, mitä sä vastaat siihen? Sä sanoit, että tietoisestikin lainasitte jotain sieltä.
Joo, kyllä. Siis se on tehty, siinä on ollut ihan, niin kuin, mun mielestä ihan järkevät syyt taustalla. Eli toi Ruotsin feministinen puolue on kuitenkin toiminut yli 10 vuotta. Ja ne on käynyt läpi monia sellaisia vaiheita, jotka olisivat meilläkin edessä, mutta itse asiassa kun me voidaan nojata siihen heidän tekemänsä työhön, niin me tietyllä tavalla päästään joistain kipukysymyksistä suoraan eteenpäin. Ja
mitä sellaisia on?
No tietenkin heillä on ollut niin kuin sama, mitä meiltä on nyt kysytty, että ihan ensimmäinen, mistä he joutuivat useamman vuoden ajan niin kuin taistelemaan Ruotsissa, on siis tämä feminismin määritelmä ja saako ylipäänsä, mitä tarkoittaa, jos puoluetta kutsutaan feministiseksi. Ja totta kai meiltäkin on siitä kysytty, mutta tietyllä tavalla mä uskon, että me ollaan niin kuin, kun me pystytään nojaamaan tähän, niin kuin, kun he ovat jo näyttäneet tietää, että mistä siinä ehkä on kyse, niin se on niin ollut meillä ehkä vähän pienempi se keskustelu. Ja sitten tietysti se, että siinä on niin kuin valtava sellainen niin kuin poliittinen analyysi siinä heidän työnsä taustalla. Et se, että niin kuin, et meillähän on tietenkin ajatus siitä, että yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon pitää toteutua, että ne on hyviä päämääriä, mutta jotta ne voisi toteutua, niin siihen tarvitaan niitä keinoja. Ja se on tavallaan se niin kuin iso feministinen analyysi, että mitkä ne keinot ovat, jotka oikeasti vievät näitä asioita eteenpäin. Niin he on tehneet sitä työtä sen yli 10 vuotta, ja tietysti silloin meidän on niin kuin järkevää ottaa sieltä se, mikä me koetaan, että me voidaan itse allekirjoittaa, niin ottaa myös meidän ohjelman perustaksi.
Missä te eroatte?
No mä itse näen, että meillä on jonkun verran eroja talouspolitiikassa. Me ollaan lähdetty sitä meillä kirjoittamaan tietyllä tavalla. Siinä on yhtäläisyyksiä, mutta me ollaan tehty sitä kuitenkin työtä täällä ihan täysin itsenäisesti. Ja sitten kulttuuripolitiikassa on jonkun verran eroja. Ne on ehkä loppujen lopuksi pienempiä. Alussa tuntui, että sieltä löytyy isompiakin eroja. Mutta,
minkä tyyppisissä kysymyksissä?
No, heillä on ehkä ollut siinä, että ehkä niin kuin semmoinen niin kuin käsitys kulttuurista ja taiteesta. Mä olen ollut huolestunut siitä, että heidän ohjelmassa ei riittävällä tavalla tunnusteta taiteen itseisarvoa. Ja se oli meille kuitenkin aika tärkeää, että se näkyy meidän ohjelmassa. Että taide ja kulttuuri ei ole tietyllä tavalla vain väline esimerkiksi yhdenvertaisuuden edistämiseksi, vaan että sillä on myös oma...
Tai sosiaalityön väline.
Niin, että taide saa myös olla tavallaan niin kuin rumaa ja niin kuin epäkorrektia. Eli semmoisen tällaisen periaatteen tavallaan kirjaaminen sisään meidän ohjelmaan on aika tärkeää.
No tosiaan, että mä pystyn kuvittelemaan, että tämä on keskustelu, johon te törmäätte jatkuvasti, ja sä oot tietysti jo aiemmissa luottamustoimissa törmännyt tämä niin kuin oikean feminismin määritelmä ja se skaba siitä. Silmiini osui sun haastattelu nyt liitteessä joku aika sitten, missä sanoit, että rehellisesti sanottuna ne riidat ovat itsellekin joskus niin ahdistavia, että vievät yöunet. Kuinka riitaisa kenttä toi feministinen kenttä on?
No nyt mä luulen, että tässä nyt puolen vuoden aikana mähän on toiminut tietysti ennen kaikkea että meidän oman porukan sisällä ja meillä se on jotenkin tosi sisällä siellä toiminnassa, että me yritetään suhtaudumme toisimme kunnioituksella ja myös lempeästi, että mun mielestä meillä on aika hyvä henki ja mä en itse asiassa pidä sitä ollenkaan riitaisena, vaan päinvastoin monet, jotka tulee sinne nyt uutena, niin on kuvailleet sitä, että he tuntuu kuin tulisi kotiin, että meillä on aika hyvä kyllä se yhteishenki. Mainittu haastattelu, se on kai vuoden tai pari vanha ja se ehkä viittaa enemmän tähän tällaiseen niin kuin verkkoaktivismiin, joka nyt tietysti ehkä jo sen niin kuin alustan luonteen vuoksi niin voi välillä kärjistyy aika ikävällä tavalla ja mä luulen, että se on ylipäänsä tämä, että millä lailla niin kuin verkkokeskustelut vaikuttaa itse kuhunkin on aika iso kysymys, että ne voi olla aika stressaavaa.
Jokainen voi katsoa peiliin.
Niin, joo, kyllä. Että siinä mielessä en tiedä eroaako tämä kenttä siinä sen enempää, mutta et kyllä mä oon niin kuin välillä kokenut, että myös niin kuin feministisissä verkkokeskusteluissa syyllistytään välillä semmoisen aika rajunkin, ehkä jopa vähän kiusaamiseen.
Sehän on, se niin kuin on muutamia eri keskusteluja tässä. Yksi on se, että miksi pitää kutsua itseään feministiksi, että en ole feministi, mutta kannatan kyllä tasa-arvoa. Ja sitten tavallaan, jos mennään siihen feminismin sisälle jo, niin sitten on tämä keskustelu siitä, että onko se mennyt liian vaikeaksi, tai millä tavalla ymmärretään tämä niin kuin moderni feminismi tai neljännen asteen feminismi. Ja viimeksi siitä kirjoitti kirjailija Laura Honkasalo Annassa, otsikolla Kuka pilasi feminismin, ja hänen ajatuksensa oli juuri se, että hän kirjoitti, että hän on ollut koko elämänsä, vaikka 12-vuotiaasta feministi, mutta nyt tämä on mennyt niin hankalaksi tämä koko homma, että pitäkää tunkkinne. Mitä sä ajattelet tällaisista keskusteluavauksista?
No, mä oon ehkä itse sitä mieltä, että kentällä on kyllä tilaa, että siellä on tilaa myös silleen, niin kuin, ei tarvitse tavallaan hypätä sinne syvään päähän, jos ei halua, mutta sitten sille syvälle päällekin ehkä tarvitaan tilaa. Että toivoisin tietysti, että kukaan ei nyt niin kuin sen takia hylkää jotenkin omia arvojaan, että niin kuin kokee, että joku osa siitä on jotenkin liian vaikeaa tai jotain, mitä ei ymmärrä tai hyväksy. Mutta kyllä mä luulen, että tuossa on nyt kyse tietysti siitä, että tässä on aika iso keskustelun muutos tapahtunut viime vuosina ja se myös hakee ehkä vähän sitä sellaista niin kuin, niitä yksinkertaistuksia, mutta nehän tulee vähän niin kuin ajan kanssa. Et nyt esimerkiksi on ihan totta, että paljon keskustelussa on esimerkiksi lainaa niin kuin vieraskielisiä sanoja, jotka jo itsessään etäännyttää ja et menee aikansa ennen kuin se kääntyy semmoiseksi niin kuin helpoksi ymmärrettäväksi suomen kieleksi. Et esimerkiksi nyt, siis se, mihin tässä tietenkin nykyfeminismille viitataan, on tämä intersektionaalinen feminismi. Niin siinä on myös niin kuin pari semmoista hyvää tapaa käsittää sitä, joista toinen on se, että sillä intersektionaalisuudella viitataan itse asiassa alun perin risteykseen, tien risteykseen, jossa tämä termin luonut henkilö Kimberly Crenshaw koki seisovansa mustana ja naisena. Et se koki, että nämä niin kuin molemmat ominaisuudet niin kuin määrittää hänen mahdollisuuksiaan elämässä ja että niitä ei voi erottaa toisistaan. Että se on se intersection. Ja sitten toisaalta sitten toinen tapa määritellä sitä, että että ajatus siitä, että me ollaan kaikki joissain tilanteissa tai joissain elämänvaiheissa tai joidenkin ominaisuuksien vuoksi etuoikeutettuja tässä yhteiskunnassa. Meille tulee tiettyjä etuuksia näiden asioiden vuoksi. Mutta sitten me ollaan lähestulkoon kaikki myös joissain asioissa, joissain niin kuin alisteisia. Ja niin kuin nämä, että se on vaan sen ymmärtämistä, että nämä tilanteet voi vaihdella ja että eri ihmiset voi aina eri tilanteissa olla niitä, joita pitäisi vähän silleen vetää kädestä ja nostaa ylöspäin. Että se, siitä on niin kuin kyse tässä nykyfeminismissä.
Teillä on feministisen puolueen agendassahan on hyvin laaja tämä, ikään kuin ajatus siitä, että niin monella tavalla voi kokea itsensä tai oikeasti olla vähemmistöä ja niin kuin alisteisessa asemassa yhteiskunnassa ja teidän niin kuin agendalla on tukea kaikkia siinä alisteisessa asemassa olevia. Saatte sitten kritiikkiä siitä, että se olisi ikään kuin kirkkaampi viesti olla vain niin sukupuolipuolue.
Itse asiassa yllättävän vähän. Mä luulen, että se on ehkä saattanut olla jopa se, että meidät on ollut helpompi ottaa vastaan. Että, kun se on ihan totta, että edelleen, että jos puhutaan sukupuolten tasa-arvosta, niin siis ihmiset nousee niin kuin pintaan kaiken maailman epäluuloja. Niin kuin, että se on jotenkin yllättävästi niin kuin jopa vielä arempi aihe kuin se, että puhutaan sille laajasti kaikkien yhdenvertaisuudesta. Mutta se tietysti ehkä liittyy tähän, että kun me puhutaan kaikkien yhdenvertaisuudesta, on ilmiselvää, että se todella tarkoittaa silloin kaikkia. Kyllähän myös sukupuolten tasa-arvo tarkoittaa ihan kaikkia, mutta tätä ei aina
jopa myös miehiä.
Joo, kyllä. Et ei me olla siitä oikeastaan ihan hirveästi saatu kritiikkiä, mutta sitten tietysti nyt kun me mennään maakuntavaaleja kohti, niin sote-kysymykset on todella sukupuolittuneita ja mä luulen, että siellä taas nämä niin kuin sukupuolikysymykset nousee paljon enemmän esiin.
No tosiaan, te saitte nyt yhden kaupunginvaltuutettu läpi Helsingissä. Mikä on teidän niin kuin seuraavien vuosien tavoitteet? Onko teillä tavoitteita maakuntavaaleissa? Asetatteko presidenttiehdokkaan?
Kyllä me ollaan osallistumassa maakuntavaaleihin. Vielä ei tiedetä kuinka monella kunnalla. Eli nyt meillä on tämmöinen tärkeä tehtävä kasvaa ja saada uusia ryhmiä perustettua ympäri Suomea. Että sieltä voisi löytyä myös niitä ehdokkaita ja heille tukijoukkoja, jotta me voitaisiin osallistua mahdollisimman monella paikkakunnalla. Ja sitten myös ollaan menossa kohti eduskuntavaaleja, että nämä on niin kuin ihan ilmiselvät, mutta presidentinvaaleja, niin sitä vielä harkitaan.
Onko se mahdollinen ajatus?
Kyllä se mun mielestä on mahdollinen ajatus. Että sehän riippuu ihan vaan siitä, että meillä pitäisi olla sitten niin tähtiehdokas, että siinä on niin kuin, joka pystyy edustamaan niitä meidän arvoja, että siinä olisi silleen järkeä.
Koskaan Tarja Halosta.
Mä luulen, että Tarja on aika lojaali omalle puolueelle. Nyt voi olla. En usko, että loikkaa tässä vaiheessa enää uusia riveitä.
Eikö se olisi inhimillistä semmoinen, että vielä joku uusi juttu elämässä?
Ehkä tässä täytyy jutella Halosen kanssa.
Sähän sait siis hurjan henkilökohtaisen äänituloksen Helsingissä. Maikkari uutisoi sen niin, että peittosi Paavo Väyrysen ja Jussi Niinistön ainakin, vai miten se meni? 1500 ääntä. Mitä sä olit itse odottanut?
Mä olin ajatellut, että jos todella hyvin menee vaalit, niin mä voisin saada sitä 1000 ääntä. Että kyllä se niinku ihan kivasti meni siitä yli. Tämä oli niinku perustu ihan siihen, että mä olin niinku vertailu vähän, että mitä muut samalla profiililla olevat ehdokkaat aiemmissa vaaleissa on saanut. Ja sitten vähän vähentänyt siitä sitä, että meillä on valtavaa puoluetta siinä taustalla, jotka aina äänestäisi meitä. Että se oli mun mielestä, ja mä uskon, että se on ollut ihan realistinen arvio alun perin. Ja sitten niin melko hyvin, että se on selvästi alle 1000. Että kyllä toi pääsi yllättämään ihan niin kuin selvästi.
Olitko sä laskenut, että siellä 1000 olisi päässyt läpi?
Se oli siinä, se olisi riippunut muiden ehdokkaiden menestyksestä. Että, me oltiin laskettu, että se äänikynnys on jossain 3600-3700, mutta nythän me sitten saatiin melkein 5000 ääntä.
Onko sulla ollenkaan paha mieli siitä, että te kolkkasitte Yrjö Hakasen Helsingin kaupunginvaltuustosta?
Mä oon itse asiassa ihan hirveän pahoillani ja mä kyllä nyt sanoisin, kiistän ton, että me kolkkasimme Yrjö Hakasen pois sieltä, että se ei varmaan ollut samasta äänestäjäkunnasta sitten kuitenkaan noussut se meidän kannatus. Mun mielestä se on, Hakanen on ollut yksi ahkerimpia kaupunginvaltuutettuja ja pitänyt tosi tärkeää paikkaa siellä vasemmalla kentällä, niin musta se on tosi iso pettymys, että hän putosi.
Se on jonkinlainen ehkä. Tai näetkö jotain ajankuvaa siinä, että piraattipuolue ja feministinen puolue oli ne pienpuolueet, jotka onnistui nousemaan nyt kaupunginvaltuustoon ja kommunistit putos?
mä ehkä näen sen, että miten se vaikuttaa siltä, että tässä on tämmöinen jonkinlainen niin kuin ajankuva siinä, koska tietysti varmaan monet mieltä SKP niin kuin enemmän kiinni historiaan, kun nämä molemmat puolueet, mainitut muut puolueet lähteet, on perustettu tässä ajassa tämän ajan kysymysten ympärille, mutta musta tuntuu, että siinä on ehkä myös vähän sattumaa, että se ei välttämättä ole ollut ihan semmoinen
niin saitkaista asia.
Niin.
Tämä feministisen puolueen Katju Aro, käynnissä on tasavalta. Mä käydään mainoskatkolla ja jatketaan sitten vielä vartin verran keskustelua. Katju Aro, minkälainen kokemus toi ylipäätään oli laittaa itsensä alttiiksi ehdolle lähteminen ja vaalit ehdokkaan näkökulmasta?
Se oli aika, miten sitä nyt kuvailisi. Kyllä se oli, niin kuin, se oli aika iso päätös lähteä ylipäänsä ehdolle. Mun piti, vaikka mä olin ikään kuin ollut perustamassa sitä puoluetta, niin vielä senkin jälkeen niin kun mä mietin sitä, että pystynkö mä asettumaan ehdolle. Oli vähän sellainen ajatus, että on pakko, koska puolueen puheenjohtajana se nyt on niin kuin ehkä semmoinen minimiodotus. Mutta mä oon ollut sen verran pitkään feministisessä järjestötoiminnassa mukana, että mä myös tiedän, että mikä on se niin kuin hinta, mikä pitää maksaa siitä, että ikään kuin luopuu jossain määrin omasta yksityisyydestään. Että esimerkiksi olen saanut vihapostia jo aikaisemminkin ja nyt tietysti oletan, että se saattaa lisääntyä. Niin tällaiset asiat huolestutti aika paljon. Ja sitten ylipäänsä se semmoinen, että mä oon aina ollut semmoinen niin kuin järjestöissä semmoinen taustatoimija, mun ammatti-identiteetti on media-alalla, mä oon graafinen suunnittelija. Niin se semmoinen, että yhtäkkiä niin kuin tämä kääntyy jollain lailla toisinpäin ja nostaa sen niin kuin järjestövaikuttamisen julkisuuteen, niin sitä piti pohtia aika pitkään.
No miltä se sitten tuntui? Laukesko se käsille vai menikö se paremmin kuin sä otit?
Mä luulen, että se on ollut tämmöinen hidas prosessi, jossa mä niin kuin askel kerrallaan niin kuin ikään kuin ensin päätin, että lähden ehdolle. Sitten totuttelin siihen, miltä se tuntuu, että oma naama on esillä jossain vaalijulisteessa. Ja nyt mä vieläkin totuttelen siihen, että esimerkiksi kun olin odottanut, että nyt jatkan sitten näiden omien töiden parissa, niin nyt sitten valtuusta näyttääkin kaappaavan siitä ison ajan, että se ehkä, mä luulen, että tässä voi mennä vielä pari vuotta ennen kuin tottuu ajatukseen siitä, että olen nyt mahdollisesti, tai siis virallisesti ihan olen nyt poliitikko.
Niin. Tämä on A-kerhon kokoontuminen. Olen Katju Aro, olen poliitikko.
Joo, kyllä. Mä päivitin sen eilen mun tähän julkiseen Facebook-profiiliin, kun siellä oli ollut tähän asti ehdolla poliittiseen virkaan, ja sitten muutin sinne, että poliitikko ja kaupunginvaltuutettu 2017-2020. Se oli, mun piti pysähtyä siihen hetkeksi ja sulatella tätä.
No miltä se tuntui?
Se tuntui hyvältä, koska siihen sisältyy se niin kuin tavallaan ajatus siitä, että me tehtiin se. Meidän puolue ennen kaikkea on siis mukana siellä ja se tuntui ihan siis käsittämättömän hienolta. Ja mä oon äärettömän kiitollinen kaikista niistä äänistä, mitä mä oon saanut. Mutta kyllä siinä on semmoista niin kuin sit henkilökohtaisella tasolla prosessoitavaa, koska just tämä, että millä lailla esimerkiksi sovittaa yhteen oman työn ja poliitikon uran, niin se on tietysti varmaan vie jonkin verran aikaa ennen kuin ne löytää semmoisen sopivan rinnakkaiselon.
Ja sä mainitsit tuosta vihapostista. Feministinen puoluehan sai kaikenlaista töhrintää. Ja niin kuin teidän viestin häirintää osaksenne tässä kampanjan aikana. Mikä sun kokemus lopulta oli? Oliko se vähäistä vai suurta teihin kohdistunut häirintä?
No, julisteiden tasolla mitattuna niin se oli aika suurta, koska musta tuntuu, että loppujen lopuksi Helsingissä meidän 100 julisteesta vaan muutama oli enää niin kuin sotkematta. Et siinä se niin kuin näkyi isosti. Mutta meille on tullut yllättävän vähän palautetta. Et mä en tiedä, että johtuuko tämä nyt siitä, että poliisilla on aktiivinen vihapuheen vastainen kampanja, mutta kaiken kaikkiaan vihapuheen määrä on mun mielestä vähentynyt.
Se on tosi kiinnostavaa.
Joo, mutta mä en tietenkään voi tietää, että onko tämä ihan tämmöinen yksilöllinen kokemus, että johtuuko se siitä, että kun mä oon toiminut vaikka Naisasiliitto Unionissa, niin sitten se on ollut jotenkin helpompi kohde, ja että me ollaan oltu niin feministinen puolueen koettu ehkä, että se ei ole samanlainen uhka, että sillä ei ole vielä niin isoa semmoista niin kuin vaikutusvaltaa. Että muuttuuko tämä nyt sitten, mutta mä tavallaan olen kokenut, että se semmoinen henkilökohtaisten viestien määrä on vähentynyt. Tai sitten mä oon tullut silleen vaan immuuniksi, että mä en huomaa sitä.
Niin sä oot niin parkkiintunut.
Niin voi olla.
Tietysti se siinä katumainosten töhrimisessä, niin siinähän oli tavallaan sellainenkin ulottuvuus, että tietyllä tavalla se toimi myös teidän viestinä. Se ikään kuin teki näkyväksi sen, mitä vastaan te olette taistelemassa.
Joo, kyllä me sitten, ja sitten lopultahan me päätettiin just näin, no ihan senkin takia, että meillä ei ollut mitään varajulisteita jemmassa, niin me ei voitu vaihtaa niitä, mutta sitten me myös todettiin, että no tässähän tämä meidän viesti nyt on sitten entisestään vahvistettuna, että julisteissa luki kaupunki ilman rasismia, ja siihen oli vedetty yli, että kaupunki ilman suvakkeja, ja sitten poimittu sieltä ihmisten kuvista kaikki näkyviin vähemmistöihin kuuluvat ihmiset ja vedetty rukseja heidän päälleen, niin se on aika vahva ja aika väkivaltainenkin viesti, ja ehkä se oli se, minkä pitikin jäädä näkyviin.
No mikäs nyt sitten on pläni Helsingin kaupunginvaltuustossa? Siellähän teillä on yksi paikka, niin se teidän strategia ei voi perustua siihen, että sillä yhdellä äänellä yksin vaikutetaan, vaan teidän täytyy hakea alliansseja. Miten sä näet tämän blokkikuvion nyt Helsingin kaupunginvaltuustossa?
No meidän näkökulmasta tietysti me nähdään, että melkein kaikilla puolueilla on tavallaan omissa ohjelmissaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä aloitteita, joita me pystytään tekemään yhteistyötä niin kuin kaikkien puolueiden kanssa näissä kysymyksissä. Meidän kannalta on siis ehkä myös voi olla ihan hyvä, että ei lähde syntymään voimakkaita blokkeja sinne valtuuston sisälle, mutta sitten tosiaan yhden paikan ryhmänä, niin sitten me joudutaan myös vähän niin kuin sopeutumaan tilanteeseen sen mukaan, miten se elää. Mutta kyllä me niin kuin lähdetään siitä, että me tehdään politiikkaa yhteistyön kautta ja yritetään välttää tätä tämmöistä niin kuin poliittista niin kuin tämmöistä niin kuin tietynlaista piirijakopolitiikkaa, että pystyttäisiin niin kuin ennen kaikkea löytämään niitä yhteistyöpaikkoja.
Se kiinnostava kysymys Helsingin valtuustossa on nyt se, että tavallaan kumpaan suuntaan vihreät kallistuu. Että se on selvämmin, että kokoomus kallistuu ja on selvämmin, että vasemmistoliitto ja demarit kallistuu, mutta on esitetty analyysejä, että tämä uusi vihreiden valtuustoryhmä olisi vasemmistolaisempi kuin edellinen. Vihreiden valtuustoryhmä toisaalta esitetty analyysejä, että kokoomuksen ryhmä olisi oikeistolaisempi kuin edellinen kokoomuksen ryhmä. Tavallaan vihreät pääsisi niin sitten kuitenkin, vaikka he eivät voittaneet kokoomusta, ne pääsisivät niin kuin valitsemaan sen, että kumpi blokki Helsingissä johtaa, vasemmistoblokki vai oikeistoblokki. Mitä sä ajattelet tästä kuvasta?
No onhan se sillä lailla kiinnostavaa, että oikeastaan, että kumpi että sanotaan näin, että jos se olisi näin, että vihreät kallistuisi enemmän vasemmalle ja löytäisi sieltä sitä yhteistä rintamaa, niin silloinhan mekin asetutaan siinä semmoiseen tietynlaiseen vaakieliasemaan, että heillä on siinä sitten kuitenkin niin kuin vain heikko enemmistö, ja siinä se meidän yksi paikka jopa voi olla tarpeen. Mutta se on nyt sitten jää nähtäväksi, että me ehkä yritetään, niin kuin katsotaan vähän, että miten nämä ryhmät lähtee sitä niin kuin omaa toimintaansa kehittämään, ja me katsotaan sitä tässä alussa nyt vähän sivusta neutraalina sivusta katsoen.
Että niin kuin se uusi oppilas, joka tulee koulubileisiin, niin ei kannata tavallaan ennalta ilmoittaa, mihin klikkiin menee vaan.
No se on ehkä ihan viisasta ja kuten todettu, niin myös ihan just sen takia, että meillä on niitä yhteistyömahdollisuuksia kaikkien kanssa nimenomaan näissä tietyissä kysymyksissä. Totta kai sitten on sellaisia kysymyksiä, joissa esimerkiksi meidän niin talouskysymyksissä, niin kyllä mä uskon, että me nyt aika selvästi sitten varmaan todennäköisesti tehdään enemmän yhteistyötä sen vasemman laidan kanssa.
Entäs liberaalikokoomus? Siellähän on vahva tämmöinen, saattaa olla nyt Helsingissä hiljaisempi kuin se toinen puoli kokoomusta, mutta on kokoomuksen sisälläkin vahva tämmöinen niin kuin ihmisoikeusliberaali siipi.
On kyllä, ja sitä just tarkoitin, että sieltä löytyy myös yhteistyömahdollisuuksia, ja mä uskon myös, että kun Jan Vapaavuori sanoi, että hän haluaa lähteä kehittämään moniarvoista, monikulttuurista Helsinkiä, jossa on hyvä tehdä työtä myös, vaikka ei puhuisi suomea ensimmäisenä kielenä tai olisi tullut tänne jostain muualta, niin mä uskon, että hän on tosissaan, kun hän tarkoittaa sitä, ja se on meille esimerkiksi niin kuin semmoinen niin kuin ajatus, jota voimme tukea, ja sitten toivottavasti sieltäkin voisi löytyä niitä yhteistyön paikkoja.
No mites tämä pohjoismainen allianssi? Mitä teidän yhteistyö tulee nyt sitten tulevaisuudessa tarkoittamaan, kun tekin olette oikea puolue täällä?
No tässä vaiheessa meillä on kaikissa Pohjoismaissa se tilanne, noin Ruotsia ehkä lukuun ottamatta, että esimerkiksi Norjassa edelleen he hakevat tavallaan kasvua ja hakee sitä niin kuin ensimmäistä paikkaa valtuustoissa tai valtiopäivillä. Ja yritetään tavallaan tukea toisiamme sekä niin kuin poliittisissa tavoitteissa niiden niin kuin tavallaan, että haetaan niitä yhteisiä paikkoja. Et sitten se tämmöinen iso Gudrun Schymanin unelma on, että seuraavissa europarlamenttivaaleissa me lähdetään hakemaan riittävän monta edustajaa, että me saadaan parlamenttiin oma uusi puolueryhmä.
Onko feministisellä puolueella mahdollisuuksia nousta eduskuntaan Suomessa seuraavissa eduskuntavaaleissa?
Kyllä me näen, että tämä vaalitulos antaa siis osvittaa siitä, että voisi hyvin olla. Se oli kuitenkin niin paljon suurempi kuin mitä me lähdettiin edes tavoittelemaan ja kertoo siitä, että kannatusta on. Ja sitten tämä kuitenkin myös oli Helsingissä vaalit, joissa ensinnäkin monet kuitenkin luonnollisesti miettivät, että uskaltaako ne antaa äänensä pienpuolueelle. Ja sitten toisaalta nämä oli pormestarivaalit, joissa monet äänesti sitten jompaa kumpaa niin kuin ykköspormestariehdokkaita, että potentiaalinen äänimäärä olisi voinut olla vieläkin suurempi. Niin kyllä se antaa mun mielestä viestin siitä, että siitä kannatusta voisi löytyä myös eduskuntapaikkaa.
Katju Oro, tekee mieli lopettaa haastattelu hyvien pahojen ja rumien toteamuksen onnea valitsemallasi tiellä. Mihinköhän asti se sun kohdalla poliitikkona voi viedä?
Mulla on vielä se päätös henkilökohtaisesti tekemättä, että mä ensin nyt orientoidun tähän valtuutetun tehtävään ja sit vasta rupean miettimään tulevaisuutta. Mutta meillä on todella monta loistavaa ehdokasta, jotka saavat tässä ikään kuin koko ajan niin kuin lisää kokemusta ja sieltä myös nousee sitten uusia ääniharavia.
Kiitos.